እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 36 ታሕሳስ 216 ወይ ከዓ 27 ሕዳር 2009 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ምስያም ሓደስቲ ሰበ ስልጣን ዝምልከት ርእይቶ ዓረናን ገለ ነበርቲ መቐለን ዝሓዘ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ዝተካየደ መበል 59 ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር መፅናዕትታት ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ዝምልከት ክኸውን እዩ ንኩሉ ምሳናምሲ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይም ስኹም ኣብ ኢትዮጵያ እናፀበበ ይመፅእ ኣሎ ብዝበልዎ ፖለቲካዊ ባይታ ስጋት ሓዲሩኒ ኢሎም ኣሜሪካዊ ኣባል ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ንሶም ነዝርእቶ ዝሃቡ ገለ ወገናት ዝፈልጥዎም ኣባላት ቤተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍርራሕ ምንክልባትን ማእሰርትን ከም ዝወረዶም ገሊፆም እዮም ድሕሪ ምባሎም እዩ ከምዝመስለኒ ይብሉ ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምልካዊ ስርዓት ይቕየር ዘሎ ሓቂዩ ዝተሓላለኹ ውሽጣውን ዘባውን ፖለቲካውን ኩነታትን ኣሰላልፋታትን ኣለው ኣፀጋሚ ሕሉፍ ታሪክ ከም ዘሎም ይፈልጥ እየ ኢሎም ክሪስ ፍኑ ኩንስ ኣስዒቦም
But I think some of the more aggressive recent actions by the government are a real threat.
ኮይኑ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቀረባ ይወስዶም ዘሎ ሓይሊ ዝተሓወሶ ስጉምቲ ንናይቲ ሃገር ነዊሕ እዋን ስርዓተ ዴሞክራሲ ስጋኣት እዩ ንቕቡል ኣሰራርሓታት መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ሓንቲ ሃገር እውን ዝጻረር እዩ
ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ከም ምዃና መጠን ፀቕጢ ንምፍጣር ዓቕሚ ዶ የብልናን እዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዝቐርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣገዳሲት መሻርክቲ ምዕባል እያ ንሕና ዝዓበየ ደገፍ ካብ ዝገብራ ሃገራት ሓደ ኢና ኣብ ሕርሻን ጥዕናን ኣዝዩ ዝረኣይ ምዕባለ ተዓዚብና ኢና ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕን ኣብ ልዕሊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ንዝረኣይ ዘሎ ፅዕንቶ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዘሎ ፀገም ንድሕሪት ንምድፋእን ዘኽእለና ዓቕሚ ኣለና ኢሎም ንሶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መራሒ ተቃውሞ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ምእሳሮም ከም ዘሻቀሎም ዝገለፁ ተቃውሞ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድን ዶክተር መረራ ጉዲና ክፈትሕን ሓቲቶም እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹልና ኣሎ
ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ኣቦ መንበርን ኣባል ፓርላማ ነበርን ዶክተር ጫኔ ከበደ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ቃልሲ ከቢድ ፅዕንቶ ዘሕድር እዩ ይብሉ
ኣጠቃላይ ለሰላማዊ ትግሉ ሂደት እንቅስቃሴ ግን ከምንም በላይ ዶክተር መረራ መታሰር
ብሓፈሻ ንኸይዲ ሰላማዊ ቃልሲ ልዕሊ ኩሉ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣዝዩ ዝጎዶ እዩ ኢልና ንሓስብ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ክገብሮ እየ ንዝብሎ ልዝብ ኮነ መርሃ ግብሪ ምይይጥ ልዕሊ ኩሉ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ንኣምን
ምክንያቱ ዶክተር መረራ ጉዲና ብዘለዎም ተመክሮ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝላዕለ ኣበርክቶ ዘለዎምን ንህዝቢ ኦሮሞ ብሓቂ ዓብዪ ሰብን እዮም ኢልና ኢና ንሓስብ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ ፕረዚደንት መኢኣድ ማለት ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ብወገኖም
እሳቸው እዛ ስብሰባ ላይ የተገኙት ሽብርተኞች ተብለው በእኛ መንግስት የተፈረጁት
ኣኼባ ዝኸዱ መንግስትና ኣሸበርቲ ኢሉ ዝሰየሞም ኣካላት ኣይኮኑን ዓዲሞሞም ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ዓዲምዎም መንግስቲ ልቢ ዕብዩ ብትዕግስቲ ርእዩ መዕለቢ ክገብረሉ እየ ክላቦ ዝደሊ
ዶክተር በዛብህ ኣስዒቦም ኣነ ንዶክተር መረራ ንነዊሕ እዋን ንፈልጦም እየ ንሽብርተኝነት ብዝለዓለ ብርኪ ዝቃወሙን ብሰላማዊ ቃልሲ ዝኣምኑን ሰብ ምዃኖም እየ ዝፈልጥ ኢሎም ኣለዉ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩን ምክትል ፓን ኣፍሪካን ፓርላማ ናይ ክብሪ ምክትል ፕረዚደንት ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ብወገኖም ዶክተር መረራ ሰላማዊ ተቃላሲ እዮም ፖለቲካዊ መፍትሒ ክድለ እዩ ዝግባእ ኢሎም ኣለዉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ቅነ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ዶክተር መረራ ጉዲና ዝተኣስሩ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተተሓሓዘ እዩ ኣብቲ ኣዋጅ ኣሸበርቲ ምስ ዝተብሃሉ ውድባት ምርኻብን ውዲት ምፍሓስን ዝኽልክል ክፍል ኣሎ ነዚ ብምጥሓሶም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልእ ዝርዝር ቀሲሉ ካብ ኣካላት ሕጊ ወይ ኮማንድ ፖስት ክንረክብ ንኽእል ኢና
كلهم تمو هبت رئيتو مع أسرتي دكتور مرارة قدينا نتي منقستو مستقاومتو خقوب رئي زبل لزبن نتم تقاومتي أبوليتيكا ومدرق كساتي فومي زبلو منقسقاسن زقودي يخبلو خلو وهابق عال منقستي تيبيا دكتور نقري لونشاقن مزي أي سمامو عن كبل اسكندر فريو كابدي سابا حبير الله
لا علوه بيت فردي إثيوبيا نتغمون قوت حافظ إنترنت سوليانا شمالسن عقاب حقن زولو مقت وصانا نكهبنا بكال معالت وصاراق مزنا وحو تقاليسو صحافة إنترنت بملوم أي كارفون كابزبل سلامنتاي تماليون كمزي كارو بيت فردي نتابقا أتو أمها مقونن حاتيتو تاساساي أتو بفكادو هايلو كاب أواش أربا نكقرب كمزي تقابر حبيروم أتو بفكادو هايلو ستأسر مسفيو إتزراري بكابزبل مخانو ززكاريو أقبالينا مالس كاتشو أمها برات هاگرات اب تعفف کنه تا 33 هاگرات نظر کب 93 میلیون حزبی هیوت ادهن حجز نمقرب دخولو نای 23.2 بیلیون دلار حجز حاتیتو بتمساسال زین اب دوبا و افریقا زگات مدرک اناب زخف درجه معبالون بسنکو 13.8 میلیون حزبی کم زت تقن بفله اب ماداگاسکار مالاوین زیمبابوین بزر على درجه یرای ملاون تگالیسلو لیزا شلاینن انیتا پاول نزل اخالنا وين تختار بيا
حجرات علم دحر خالعي كنات علم زعبي ناي سبع وينت قلولاو يقات من مهلاو حبرات حجرات حبيرو اتتكال بتوساخي لعلميتن اسران شومونتن مليون سبات بسنك قجت كان من نبابرو مزنبال بحراوي حادقا حتوز حاجزي اليوم على يبل سلازي دما حبرات حجرات ابتعفا في كنتات نزركبو تيسعان سلستن مليون سبات ناهيوات ادحن حاجز نمها بزدلي ناي قنزب حاجز نمركب يقبا يبرالو ابنا حبرات حجرات تقلالي تحافي نقدات سبع وينت ستيفن أوبراين إذن عسران كلتن نتبخلتا مليون دولار يقباي أب هيوت بعصر تتات مليون عزقود صارو سابات عبي لوتي زامتسي يبلو
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation
إذن قنزب حدقات إميت ينسلالون زرلو حقرات قالات شادن دبوب سوداني نايمك بحقز المعدال زو عليو أب سوريا عراقن يمنن أب تأفا في كنتات زرق أبو سابات ساقعين مهاب زو عليو بتوسخي بسنكي لوت يكونتات عيرن إرنينو أقل قلو تمرتي كرخبو زي خولو هسانات أقل قلو تمرتي كرخبو زو عليو
بزيت ححازة بمسارات أبتعب حبورات حقرات أستات أسر تربعة مليون نبر تدبوباوي أفريكا حدقة تميت ينزل على ومالو بتوسخي داركين خونتات مكبت راي كونن زيزقلو أما لوت راي أستات ميتن سلاسان شوعتن شح هسانات كابيت تمرتي قوتو تقدي دوميوم بمسارات حبرية حبورات حقرات بزياب سوريا زر لخونتات اب يمن دبوب سودان نيجيريان سبعوي حقس كابزد لين حقرات كوينن زبس حقوطري كامن نباب رومز تمزابلو سبات زر رأيو لن حقراتونيين كاب دبوب سودان كاب ستسددو حادة نتبخلتا مليون سبات سامان عمي تاويت هتساناتن دك انستين مخوانن ازد ما اب افريكا اتزعابي فلسات مخوانو حبرات حقرات وسيخو يرد
مراحل جرمن چانسلر انجلا ميركل ابتهاجر كال تمساسالي بحالي معر معر نغيف الترن مكلخال كابزول مرقزين مسلمات دكان استيو قصن بحجاب نغيفنا كقدا دليتن مهانو قليتن دومبر بارتن كوينن زتمرت ميركل حجاب اب بيت مرتي بيت فردن كالو تعدباباتن كخلقل اللويلن حابيرنا او اننا برالهاجر قصنا ونكرا يقبا بحاليتين انجلا ميركل دربای تو هاگر تو سوری آمبراق او گذاشته تا هاگر کس انحو زخیل اما مثلا منطقه ریبو خمزه ی قبلا منگست تو سوری افلیتو مقنیات یه بل منگست تو سوری داغم نخوره دبون فت موجبن خودسلولون عدل سلزبام منیستر از سوری آبزار قوام جلسین توم دربای تو هاگر تی فترت رعدی ایلو گلیس و مالو منگست تو سوری نهزی آلپو او کت صرفت ارت رعدی نکس انحو ای کفکدن اونی بل President Barack Obama amlu' la hagraw dhnat zazami madara lo mi solus kasmu' yom abzan zhalafa shomont amatat bidaraja alam sigat koynu kabzallo gibra shabara policy yom kisak ndey wtsitaw kam zhon kinitsru yam White House maglatsiu Obama abbemkatin midiskalen ndashin kalot gujillatat ra'den mis hagrat kemi kam zitahababerun kam zisorhun kugalchom yibal naqaftom gina begegas hellawen ndash ممحدار أوباما أب أوانو ملسا قبري كم زيهاب مر أيا إيو إيلومي واقسو هاندبتاوي غازيت أو مغلس لهم سولو زابو تمر رسائي پرزيدنت دونالد ترامب جمينيسترو سائي حاويسو شو من ياتات نمح سائي مولو معالتي كم زيسورحو غاليس أم أزيوم بزوحاتن ورجاتاتن سوات كنز زرار بينا ይሰልጠና እውን አሎ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ምክትሎ ማይክ ፔንስ በወገኖም ትራምፕ ብዓቕሊ ግዜ ወሲዱ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ተግባር ሚኒስትሩ ወፃኢን ፕረዚደንት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ወካሊ ስለ ዝኾን ኣነኣኢስካ ዝረኣይ ኣይኸውንን እውን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ንኤር ፎርስ ዋን ሓዳስ ነፋሪት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብ ቦይንግ ንምዕዳግ ዝተኸትመ ውዕል 4 ቢልዮን ዶላር ክስረዝ ኣሎ ኢሎም ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውዕል ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ውዕል እዩ ስለዚ ክሕከኽ ይግባእ በሎ ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ መኽሰብ ክረክብ ድልየትና እዩ እዚ መጠን እዚ ግና ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ኢሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕሪ 8 ዓመት ኣብ ስራሕ ንክውዕላ ክልተ ነፈርቲ ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕላ ምስ ቦይንግ ውዕል ተፈራሪም እዩ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ትማሊ ሹመት 6ዱሽተ ሓደስቲ ሰባት ከም ዝፀደቐ ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና ገሊፅና ነርና ግርማይ ገብሩ እቲ ዝፀደቐ ሹመት ሓለፍቲ ከመይ ርኢኹምዎ ብምባሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝተፈላለዩ ሰባትን ወኪል ዓረናን ሓቲትሎ ናብኡ ኣስግረኩም
ትማሊ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ዝተወሰኑ ኣባላት ካቢኔ ወይ ከዓ ሓለፍቲ ሹመት ኣፅዲቑ ነይሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተዋሃበ ሹመት ሓለፍቲ ዝህብዎ ርእቶ ይሓትት ኣለኹ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይቲ ኣብርሃ ደስታ ዝብልዎ ርእቶ ክሰምዕ
ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ምግባር ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ለውጢ ንከምፅስ እቲ ኣሰራርሓ ክፈቅደሎም ድዩ እቲ ስርዓት ክፈቅደሎም ድዩ በስቢሱ ዘሎ ስርዓት ብሙስና ዝጨቀየ ዝተበላሸወ ስርዓት ሓደ ቢሮ ሓላፊ ካብ ዩኒቨርሲቲ መፅኢ ስለ ዝተሸመ ለውጢ ከምፀ ይኽእል ዶ ክቕይሮ ይኽእል ዶ ንብል ነገር እንተርኢና ብፍፁም ክቕይሮ ኣይኽእልን ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ላዕሊ ዋላ ከፍ ኢሎም እንተበሉ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ካድረ ወይ ናይ ድሕንነት ሰብ እዩ ክዝውሮም ስለዚ ንሳቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቢሮ ዘይኮኑስ ኣፈፀምቲ ተለኣኣኽቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ሓለፍቲ እቶም ናይ ድሕንነት ሰባት እቶም ኣብ እግሪ ዘለዉ ካድረታት እዮም ክኾኑ ስለዚ ብዙይ መሰረት ለውጢ ክንፅበይ የብልናን ካብቲ ዝተገበረ ምትዕረረ
ኣብ መኸርን ጠበቓን ሕጊ ሙስጡፋ ዓብዱ መሓመድ ከመይ ይርእይዎ
ህዝቢ ለውጢ ይፅበ ከም ዝነበረ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እንተኾነ ግና ክንዲቲ ህዝቢ ዝደልዮ ድዩ እቲ ለውጢ ተገይሩ ዝብል እንተርኢና ዝኣምኖ ኣይኮንን ከም ለውጢ ግን ለውጢ ሓደ ክልተ እንዳበልካ ዝኽየድ ስለ ዝኸውን ከም ለውጢ ፅቡቕ እዩ ኢለ ይወስድ ብፍላይ ድማ ምሳይ ቅታ ርክብ ዘለዎ ዕሙቕ ኣቢሎ እውን ክፈልጦ ዝኽእል ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተገበረ ናይ ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ለውጢ እዩ ብቐጥታ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣምፅኢኻ ናፍቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ምግባር ዘዕግበኒ እዩ ኢለ ኣመንኩን ምክንያቱ እቲ ቦታ ኣዝዩ ልምዲ ዝሓትት ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕለኽላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ካብ በዓሎም ካብቶም ኣብቲ ኣብያተ ፍርዲ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ዝኸውን ዝሓሸ እየ ዝብል ቤት ምክሪ እውን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሕቶ ልዒሉ ነይሩ እዩ እንትኾነ ግና ያው ከም ለውጢ መሰረት ገይሩ እዩ ኣፅዲቕዎ ዘሎ ተን ዝተመረፃ እውን ምስቲ ዘለዎን ኣካዳሚክ ልምዲ ወሲድና ንቅድሚት ክስጉማሉ ዝኽእል ያው ምስቲ ነባር ስራሕተኛ ተሓባቢረን ልምዲ ወሲደን ነቲ ህዝቢ መረረት ክቐርፋ እየን ዝብል ተስፋ ይገብር
ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ተሓቲማ ናብ ህዝቢ ክትቀርብ ንፅበያ መፅሄት ኣላ መፅሄት ሰርጌን ትበሃል ዋና ሰናዳኢ እታ መፅሄት ኣይተ ደስታ ገብረ መድህን ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ሹመት ወሃባ ርእቶካ ክትበኒ
ሃም ካቢኒ ምሁራት ምምፅኦም ፅቡቅ እቲ ህዝቢ ዝጠልወሎ ለውጢ ግን ከምፅ ይኽእሉ ድዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ልድለ ለውጢ ልምምፃእ ልድሊ ቦታ ድዮም ንብልና ተሓሲብና ግን ይኮነ ህዝቢ ዝጠልወሎ ሕቶታት ኣነ ኢለ ዝኣምኖ ልዑል ፖለቲካዊ ውሳነ ልዑል ፖለቲካዊ ቁርፀኝነት ለድልዮ ቦታ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ቦታ እሱ የለዉ መጀመርያ እቲ ውድብ መሓውር መንግስቲ ፓርቲ ክፈላለ ፖለቲካዊ ውሳነ ክሕልፍ ተሎ እዩ ስለዚ እቲ ልዑል ዝኾነ ፖለቲካዊ ቁርፀኝነት ፖለቲካዊ ውሳነ ዝሕልፍ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናቲ ውድብ ለውጢ ትገብር ተሎ ናቲ ሓሳስባ ይኹን ናሰብ ለውጢ ትገብር ተሎ እዩ እቲ ህዝቢ ዝጠልወሎ ለውጢ ዝመፅእ ካብኡ ብልዘለለ ግን ሱርበቆ ስለኾነ ለውጢ ከምፅ እዮም ኢለ ይኣምኒ
ሕዚ ንርከበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ብሰለስተ መናእሰይ ዝውነን ባህላዊ ቤት ምግቢ ሓበሻ ኣሎ ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣይተ ሃይለ ስላሴ ኣመሃ እቲ ናይ ትማሊ ናይ ሹመተ ውሃባ ከመይ ርኦሞ?
መንግስትና ናቲ ህዝቢ ስምዒት ናቲ ህዝቢ ድልየት ተረዲኡ ምሁራን ወስታፉ ኣነ ካብ ልቢ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። ንምንታይ ድልየትና ተዓዲ ክዓቢ እዩ። ዓዲ ክዓቢ ተኮይኑ ድሞ ዝተምሃረ ሓይል ሰብ ላተተክአ ተኸይዱ ቴክኖሎጂ ዝጠልዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝፍጠርሎ ቴክኖሎጂ ለሻጋግር ሓይል ሰብ የድሊ። ካልኣይለ ትምትኽኻእ ዝተባሃለለ ኣብ ኩሉ ዘርፍታት ከምዚ ላበለ ክኸይድ እዩቱ ዋና እንታይ ስሙ ና ኣብቲ ና ትማል ነበረ ብጣዕሚ የለ ተሓጒሰ ብጣዕሚ የመስግን።
ሕፁ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ባዕሎም ናይ ውልቀ ርእቶ ክሰምዕ።
ውልቀ ሰባት እዮም ፀገማት ፈጢሮምለይ ኣብ ውልቀ ሰባት ፀገማት ስለ ዘሎ ድማ ናይ ውልቀ ሰባት ለውጥታት ከካየድ እየ ኢልካ ገምጊምካ እንዳሕር ኮንካ እቶም ህዝቢ ተገይሮም ዘለዉ ናይ ውልቀ ሰባት ለውጥታት ትኽክል እዩ ማለት እዩ። ገምጋምካ ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሕታትን ፀገማት እዩ ናብዞ ዝኒሀ ደረጃ ፀገመ ውፅሕኒ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገማት እዩ ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ፀገማት እዩ እዩቲ ዋና ፀገመይ ኢልካ ገምጊምካ እንድሕር ኮንካ ግን ውልቀ ሰባት ምልውዋጥካ ትኽክለ ይመፅን ማለት እዩ። ምክንያቱ ፀገሙ ካሊእ እዩ መፍትሒ ድማ ካሊእ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ከም ከማይ እቶም ዋና ፀገማት ተባሂሎም እቲ ውድብ እውን ዘርዘሮም ኣነ እውን ባዕለይ ዝኣምነሎም ናይ ትካልን ትካላውነት ኣተሓሳስባ ዘይምእማን እዩ ኣብ ስርዓትን መሰረት ጌርካ ስራሕትታት ዘይመስራሕ እዩ እቲ ዋና ፀገም ተባሂሉ ተዘርዘረ። ኣነ እውን ዝኣምነሉ ብዋናነት ናይ ኩሎም ፀገማትና መሰረት ሕገ መንግስቲ ንዜጋታት ዝሃቦ ዴሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ብኣግባቡ እንተይተሸራረፉ ዘይምፍፃም እዩ ጥቐንዲ ፀገም ናብዞ ዝኒሀ ደረጃ ኣውፅሕና ዘሎ። ስለዚ እዚኦም ድሕር ኮይኖም ቶም ፀገማት ሓደ ሰብ ነቲ ካሊእ ሰብ ስለ ዝቀየርካዮ ብመሰረቱ ክልውጡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለን።
ንኩሎም ርእቶ ሃብቲ የቐኒለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማ ይገብሩ ካብ ከተማ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። መበል 59 ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር መፅናዕትታት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ባሕቲ ታሕሳስ ክሳብ ቀዳም 3 ታሕሳስ 2016 ናይ 3 መዓልታት ዓመታዊ ኣኼባ ካይድ ኣሎ። ንኣፍሪቃ ዝምልከቱ ብምሁራትን ብተመራመርትን ብኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዊሱ ብዙሓት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቦም እዮም። ብዙሓት ፍሉጣት ፀሓፍትን ደረስትን መፅሓፍታቶም ዘቕረብሉ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን ወይ ምርኢት እውን ቀሪቡ ነይሩ። መፅሓፍታቶም ካብ ዘቕረቡ ሓደ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ እዮም። ዶክተር በረኸት ዛጊድ 12 መፅሓፍትን 2 ተዋስኦታትን ዝፅሓፉ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርኢቶም ከዓ ብቐረባ ትርጉም ድሕነት ናይ ድሌታት ግጭትን ናይ ይቕሬታ ጸጋን ዝትርጉማ ሓዳስ ታሪካዊት ልቢ ወለድ መፅሓፍ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ተጻሒፋ ንንባብ ኣብቂዖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ እቲ ኣኼባን ብዛዕባ መፅሓፎምን ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ሓቲትዎም ኣሎ። ንዕላማ እቲ ኣኼባ ብምግላጽ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ይጅምሩ።
መበል 59 ምኳኑ እዩ 59 ተለዓብ ኣብዝብላ ዚ ኩሎም ብዛዕባ ኤርትራ ዝፅሕፉ ፀሓፍቲ ተመራመርቲ ኣፍሪካውያን ኮነ ኣሜሪካውያን ኤሮጳውያን ዝእከብሉ ዓብዪ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ዝኾነ ፀሓፋይ ተመራመራይ ኣብ ሓደ ብሩ ዓመት ዝገበሮ ፀሓፈ ወይ ከዓ ገብሮ ምርምር መፅናዕቲ ከም ሪፖርት ዘቕርበሉ ኮሚቴ ኣኼባ ገይሮም ሓደ መራሒ ዘለዎ ኣባላት ናይ ሓንቲ ኮሚቴ ኣብ ክልካ ናይ ሓደ ኮሚቴ ስራሕ ኩም እዩ ነርሶ ከፍቶም ኣባላት ናይ ኮሚቴ ነናቶም ርኢ ዘቕርቡ ሓሳብ ሪፖርት ዘቕርቡ ሓደ ዕላማ ሲ ካልኣይ ዕላማ ከዓ ኩሎም ብሕልፊ መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣብዚ ዓዲ ዝነብሩ ዳያስፖራ ዝነብሩ ምስ ዓበይቲ መምህራት ዝራኸብሉ ውልቀቶም ክእለቶም ዝማዕብሉሉ ስራሕ ንምርካብ እውን ዝኸፍቱ እዩ ዓብዪ ዕላማ ዝ
ኣብዚ ናይ መበል 59 ናይ ኣፍሪካ መፅናዕቲ ወይ ምርምር ዘቕረብካዮ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ዘሎ ወይስ ተዘራባይ ድነርካ?
ዘብዛማ ናይ ኣቕረብኩም ኣብ ናይ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሃዋርድ ዘቕረቦ ነይሩ ግን ብምክንያት ሓደሓደ ናይ ስድራ ካባይ ክኣልኩን ነታ ኮሚቴ ዘዳለዋ ሰብ እውን ፕሮፌሰር ኣለም ሃይሉ ኣቐዲሙ ዘሎ ነዚ ናይ ቅድኒ ሳ ራ ዘበ ንበር ኩሉ ሳዕ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ሓደ ወይ ክልተ ፅሑፋት ቅርብ እዮም።
ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን እውን ኣብ መፅሓፍቲ ቀሪብካ ኣለካ። ንምዃኑ እንታይ ደረስታ መፅሓፍቲ ቀሪብካ ዘለካ?
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኖቨል እያ፣ ልብወለድ ታሪክ እያ። ርእስታ ደሊቨረንስ እያ ትብል ዋና ርእስታ ደሊቨረንስ A tale of colliding passions and the muse of forgiveness. A historical novel, I think. ومالاختراع إذا ما صحف قدم إرامة أركن سلامني أقدس خمزة خوني أبيو تبسك ومرابو كيوت دوارونا إيجابيان إرتران سواليان فقار بي أفريكا زفندق زوبا أفريكا ثلاثة أربعة عمتها ملأتا بجاكا فينات النعبن قل ذي فلسة خوني هزمو تراعيهم وحزمو تواريدهم متخنات جلقة زحل فوقهم وزحزن فرطات مودة تهركبانهم እቲ ጠቅና ዚ ሽግራስ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ታሪካዊ መርገፂ ሒዝካ ነዚ ሽግር ዘ መወጣእታ ንክርከበሉ መጀመርያ ዕርቅን ሰላም የድሊ ዕርቂ የድሊ ዝብሉት መልእክታ ናይ ዘበፅሓ ግን ልብወለድ እዩ፣ ታሪካዊ ልብወለድ እዩ። እቲ መበገሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ኢትዮጵያ ከመይ ሃካ ኢፒኣርፒ ከመይ እሱን ንመሰቡ ወገን ኤርትራ ውን ኢፒኤልፍ ኢኤልፍ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝነበረ ባእሲ ዝኾኑ እንታይ ሳዕበን ከም ዘምፀ ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ሃገራት ዳህሲሱ ንኡ ከም መበገሲ ገይረ ሓደ ልበወለድ ታሪክ።
ልበወለድ ታሪክ እዚ ናይ መጀመርያ መፅሓፍካ ድዩ ወይስ
ካልኣይ? ካልኣይ ኖቨል እዩ። ፕለይ ፅሒፈ ኣለኹም ክልተ ፕለይ ፅሒፈ ኣለ ሓንቲ ቀረን ንሽተ ከልዎ ፅሓፍካ ተባሃራይ ከለኹ ዲ ኤንጀልስ ኦፍ ደት ትብል እያ። ዋን ኣክት ፕለይ ብዛዕባ ኩናት ዓድዋ ምልክት እያ። ካልኣይ ጥንበቕ ንዲ ሰለስተ መፅሓፍካ ደ ደብል ኢን ጎድስ ላንድ ትብል ብዛዕባ ኤርትራ እያ ዓዲ ዓብያ ከም ዝኮነ ጎዝላን ትበሃል ንሪኢ ቀደም ዘበን ግሪካውያን እቶም ግሪካውያን ፈላጣት እቶም መላእኽቲ ክሕገሱ ክደልዩ ከለዉ ናብ ዓዲ ሓበሻ ኸዱ። ስለዚ እታ ዓዲ ሲ ዓዲ መላእኽቲ ትበሃል ስለነበረ መበገሲ ገይረ ጎዝላንድ ድ ትደብል መንከብ ዝኾነ ኢማጅነሽን ገፅርካ
ብሓፈሻ ክንደይ ብ ዝኸውን መፅሓፍቲ
ፅሒፍ 12
መፅሓፍቲ ፅሒፍ ኣለካ። ሰላምን ዕርቅን ክትብል ከለካ ዶክተር ባሃት መን ምስ መን እዩ ዕርቂ?
ኩሉ እተባእሲ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ እተባእሰሉ መምጠንቲ ናይ ተባእሲ ብዘይገድስ ዕርቂ የድል ዕርቂ ይውረድ ባህላ እየ ሰላም ይውረድ ባህላ እየ ኣብሽ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህኣፓን የሰን ዝነበረ ዕቅርሕንቲ ምክንያት ኮይኑ እቶም የእሰን ዝበሃሉ ምስ ደርጊ ወሰንወሲኖም ወገብ ወሲዶም ንኣሃፍታ ካሃድሞም ጀሚሮም ወዝመፀ መዓት ደንፊሱ መዓት ሰብ ተወዲኡ መዓት መንሰይ ተወዲኡ ከምኡ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝባ ግንባር ተጋርባሕ ኤርትራ ዝነበረ ባእሲ ክንደይ ደንፈሲሱ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከተገብሩ ኩናት ኣሎ። ኣብቲ ታሪካዊ ጠንቅታት ኣቶሌሱ ናይ ታሪ ምርምር ጉዳይ እዩ ከም ልቦለ ከለኩሉ ከም መበገሲ ገይረ ይብቃ ይኣክል ይኣክል እዚ ባእስታት ይኣክል ዕርቂ የድልየና እዩ ሕጅታ ሳብታይት ዘ መፅሓፍ ኤ ቴይል ኦፍ ኮላይዲንግ ፓሽንስ ኤንድ ዘ ሚውዝ ኦፍ ፎርጊቭነስ እዚ ክጠቅጠላ ኣለ ፎርጊቭነስ ኣገዳሲ እዩ ይቕረ ተዘይልካ ዕርቂ ሰላም ይርክብ እዩ ዝኾነ ተበዲለ ዝመሰብ ከዓ ናቲ ዝበዳሊ እቕለፍ ዘሎ እቲ በዳሊ እንተኾነ ጥፋኣቱ ዓገቡ ፈሊጡ እውን ንስሓቀቅ ኣገዳሲ እዩ። እዚኣ ሚዝ ትበሃል ሚዝ ድሞ ትግርኛ እንታይ እያ ከም ፀጋ ኢለ ፀጋ የሰላም ይቅርታ ፀጋ ኢለ ኣሎ
ንሓዋሩ ካብ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ፊልሚ ላማለካ ዝሓስካ
መሊኡ ኣምላኽ ጠዕና ነንታይ ይብኒ ብዙሓሉ ዝሓሰብኩ ብዙሓሉ ናይ ዝኸታል ኣለዎ ኣብ ናይ ሶሻል ሳይንስ ኣቲኸም ናይ ሕጊ ኣለኒ መደብ መሊ እዩ ግን ዕድመን ጠዕና እንታይ ያብኒ ንሱ ናይ ኣምላኽ ድማ እዩ።
ከምኡ ዶክተር መርሓት ስላሴ ምናልባት ግለፅ ኣለዎ ትብሎ ነገር ንታብ እዩ
ብወገነይ ሲ ኣብ መንጎ ህዝበታት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሲ ሰላም ከም ዘድሊ ኣብ ፅሑፍ ኣሎ ልቢ ክነገፋሕ ኣለና ስልጣን ሕማቕ ነገር እዩ ከም መዓር ጥዑም እዩ ሓንሳ ተበቂርካ ከ ኣይትገትፈል ኢኻ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ኤርትራ ናታ ስልጣን ስ ብሒቶማ ሒቶማ ኣይንገድፍ ምሉ ኣለዉ ብሰላም ድሕሪ ብስርዓት ብሕጊ ድሕገዲኮም ግን ንስም ብሰላም ዝነብሩ ደቂ ደቁም ደቁም ይርእዩ እንተ ደኣ ነታ መዓር መቂራቶም ግን ኣይደቅቅን የሎም ሲ መጨረሽቱ ሕማቕ ይዝኸውን መጨረሽቱ ኣይፅብኦም ዝኸውን ስለዚ ክልቡም ኣለዎ ኣብ ሃገርና ዝዓበየ ክሉ ከባቢ ኣብ ባህላ ነይሩ ተጋሩሲ ታልቦም ጥውጥዋይት ኣትኮሉ እምበሪ ለባማት እዮም ንብነት እዞም ተጋሩ ወያነ ዝበሃል ተጋሩ ኣነፈልጦ ደቀ እዩ ጀጋነ እዮም ብዙሕ ቅያ ሰሪሖም እዮም ኣብዛ ስልጣን ምስተዓበ ግን እንዲ ኣለ ድዕኖ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ስኽፍታ ኣለኒ ብዙሕ ከዓ ይርኢ ኣሎ መቸም ናይ ስልጣን ዘመን ወሰን ተገይሩሉ ብስርዓት ብሕግን ብዲሞክራሲያዊ መንፈስኒ ነቲ ቀፃሊ ምርካብ ኣረኬብካ ከዓ ብሰላም ምንባር ከም ዓብዪ ዓብዪ ዝፀጋ ዩ ዝረኽቡ ንፈልጦ ኣነ ኣድላይ ከዓ
ብወገን ኤርትራ ኸ እንታይ ይረአካ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዞም ዘለዎ እዚ ዓይነት ምክሪ ይብካ ኣለካ ኣብ ወገን ኤርትራ ኸ እንታይ ምልካ እንታይ ምሃልካ እዮም
እቲ ምክሪ ሓደ እዩ ናይ ስልጣን ሽግር ሲ ቀደም ሓደ ተፈልጢ እንግሊዛዊ ሎርድ ኣክስተን ዝበሃል ብዛዕባ ስልጣን ክዛረብ ከሎ ኦል ፓወር ቴንድስ ቱ ኮራፕት ኣን ኣብሶሉት ፓወር ኮራፕትስ ኣብሶሉትሊ ስልጣን ክበሃል ከሎ ሲ የባሸወካ እዩ ዝነበርካ ይረሳዓካ እዞም ስልጣን ሒዞም ዘለዎ ኤርትራውያን ዝኾኑ ሽሞም ፍልጣት እዩ ቀደም ተጋደልቲ ክህሉ ፈልጦም ነይረ ዕላሙኦም ፅቡቅ ነይሩ ሃገር ነፃ ናይ ምውፅእ ዕላማ ነይሩ ፍትሓዊ መንግስቲ ንህዝቢ ዝሓስ መንግስቲ ክተኽሉ መብፅዕ ኣትዮም ነይሮም እቲ መብፅዕ ግን ተረሲዑ እዩ
እሞ በረኸት ንዝሃብካን ቃለ መጠይቅ ሽማይ ምሸብ ሰማዕትን ክመስክን ንደሊ
የቀኒለ
የቐኒልና ገብረ ከምኡን ንዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ትግራይ ናይ ካቢኔ ለውጢ ጌርና ኢሎም ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣፋሊጦም ማለት እዩ እሞ ምሳ ናይ ኣባይ ወሉ ቦታ ድኣ ዝትክእ ትግራዋይ ዝተማህረ መንእሰይ ንቅድሚት ቁልጡፍ ዕቤትን ፅቡቅ ምሕደራን ከምዝኽእል ሰብ ተሳኢኑ ትግራይ ምሳ ናይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ወንበር ዝትክእ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ በስቢስና ኢና ጠልቂና ሰናይ ምሕዳር ኣይ ህንፃናን ክብሉ እንተለዉ ሓሳፊ እኮ እቲ ሓላፊ እዩ እንዲያም ባዕሎም ኣነ እዚ ምሕደራ እዚ ስለዘየምፃኹ በዚ ጉዳይ ተጠያቀ ስለዝኮንኩ ኢሎም ሰናይ ፍቃዶም ካብ ወንበር ወሪዶም ነቲ ዝተማሃረ ሓይሊ ኣሕሊፎም ክህቡ ዝግብኦም ዝነበሩ እዮም ግን ኣብ ትግራይ ነዛ ወንበር እዚኣ ዝትክእ ከምተሰኣነ ንሶም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ተዋኮፍ ኢሎም ካልኦት ሰባት የውርድዮ ደይብሎም ማለት እዩ እቲ ለውጢ ካብ ላዓሊ ክመፅ ዝግብኦ ብታሕተ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝጥይቆ ዘሎ ናይ ሲስተም ለውጢ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናይ ዲሞክራሲ ትካል ኣብ ትግራይ ክተኣታቶ ናይ ሕጊ ላዕላውነት ናይ ሓደ ፓርቲ ስርዓት ጠጠው ክብል ነፃ ሬድዮ ነፃ ቴሌቭዥን ነፃ ምርጫ ክግበረሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ትግራይ ሓሳቡ ኣብዚ ነፃ ሚድያታት እንዳዋፅ ክገልፅ
ሰላማ ደሎት ሬድዮ ብየ እንታይ ክዛረብ ደለ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሰባት ርእቶ ዝህብዎ ተወልዲ ከምዚ ጌርካ ተወልዲ ነዞም ከምዚኦም ከምዚ ጌርካ ከምዚ ክትገብር ነርካ ምስመራሒካ ከላ ከምዚ ከተምፅእ ከምዚ ባ ክትገብር ነርካ ገለ ዝብሉ ሰባት ክነቕፎም ደለ ይኮንኩን ከንደ ዩዞ ማለት ዛረብ እንታይ እዩ ሰብ ሽግሩ ባዕሉ ዝፈልጦ ወይ እቲ ዘጋጠሙ ከዓ ባዕሉ ዝፈልጦ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተወልደ ቲ ክገብሮ ዝከኣለ ገይሩ ኣሎ ነቲ ዝገበሮ ከተመስግንዎ ከተንዎ ከማኒ ይግባእ እምበር ብኣንፃርቢ ክትገልፆ ፅቡቅ ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ኣብ ኤርትራ ማለት ብዛዕባ ኮምፒተር ገለገለ ብዘይ ሕጂ ዝተበለ ፅቡቅ እዩ መናስያት ኤርትራ ይሰርሑ ኣሎ ብዓቕሙ ማለት እዩ ንዕኡ ነድንቆ ምስ መንግስቲ እንዳርዳእ ኮይኑ ፀጉምኩም ንመንግስቲ ተቃሙ ተዘይኮነ ግን ዝኮነ ፅቡቅ ነገር ክርኤት ተገይሩ ኤርትራ ከምዚ ዶብ ኤርትራ ከምዚ ዶብ ኤርትራ ትብሉ ወይ ኪዱ ተቃለሱ ወይ ከዓ በቃ ኣስርሑ ንኪ
ን ሃብቲ ርእታዊ ኣዝና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክብሉና ቅፅሮ ስልክና 222 255 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ናይ ዕለታዊ መደባትና ብስልክኩም ደውልኩም ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅርታት ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣሎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ በር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ሰላም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.